Գլուխ երկրորդ. Երկու բարեկամներ. Դոկտորի տղային, Օկտավ Սարազենին, չէր կարելի կատարյալ ծույլ անվանել. Նրան չէր կարելի հիմար անվանել, բայց ոչ էլ խելացի. Նա ոչ գեղեցիկ էր, ոչ տգեղ, ոչ բարձրահասակ, ոչ էլ կարճահասակ, ոչ թուխ, ոչ շեկ. Կարճ ասած, Օկտավ Սարազենը իրենից մի առանձին բան չէր ներկայացնում. Դպրոցում նա միշտ երկրորդ պարգևներն էր ստանում, երբեմն էլ գովասանական թերթիկ, իսկ նրա բակալավրի դիպլոմում նշված էր բավարար. Կենտրոնական դպրոցը նա առաջին անգամ չընդունվեց կոնկուրսով, իսկ երկրորդ անգամ ընդունվեց իբրև 127-րդը. Մի խոսքով, Օկտավ Սարազենը այն անորոշ երիտասարդներից էր, որոնք չխորանալով ոչ մի լուրջ բանում, բավականանում են մակերեսային գիտելիքներով. Ամեն բանի մասին դատողություն են անում մոտավորապես և կյանքում ընթանում են ինչպես լուստի լույսը. Այդպիսի մարդիկ բախտի ձեռքին նմանվում են ծովի ալիքների կատարի խցանափայտին. Եթե քամին հյուսիսից է փչում, ապա նրան քշում է դեպի հասարակած, իսկ եթե հարավից է փչում, դեպի բևեռ է լողում. Այդպիսի մարդկանց ապագան, կարիերան կախված է պատահականությունից. Եթե դոկտոր Սարազենը մոլորված չլիներ իր որդու բնավորության նկատմամբ, ապա նա կմտածեր նախքան այդպիսի նամակ գրելը. Սակայն ծնողական կուրության ենթակա են անգամ ամենախելոք մարդիկ. Օկտավի բախտից դեռևս դպրոցում եղած ժամանակ նա ընկավ մի եռանդուն ընկերոջ ազդեցության տակ, որի ուժեղ, մի քիչ տիրական բնավորությունը նրա վրա անտարակույս բարերար ազդեցություն գործեց. Շարլման լիցեյում, որտեղ դոկտորը տեղավորել էր տղային ուսումն ավարտելու համար, Օկտավը բարեկամացավ իր դասարանի տղաներից մեկի, Մարսել Բրուքման անունով մի էլզասցու հետ. 12 տարեկան հասակում որբ մնալով, Մարսելը մի փոքր ժառանգություն ստացավ, որի եկամուտը հազիվ էր բավարարում նրա ուսման ծախսերին. Եթե չլիներ Օկտավը, որ ամեն տարի արձակուրդներին տանում էր նրան իր ծնողների մոտ, Մարսելը դատապարտված կլիներ մնալու լիցեի պատերի մեջ. Մարսելի համար աննկատելիորեն դոկտոր Սարազենի ընտանիքը շուտով հարազատ ընտանիք դարձավ. Պատանի Էլզասին ամբողջ հոգով կապվեց այդ բարի մարդկանց հետ, որոնք փոխարինում էին իր հորն ու մորը. Նա պաշտում էր դոկտորին, նրա կնոջը, նրանց փոքրիկ, բայց արդեն լուրջ աղջկան. Իր զգացումները Մարսելը արտահայտում էր ոչ թե խոսքով, այլ վարմունքով. Նա մեծ բավականությամբ պարապում էր Ժաննայի հետ, որը փոքր հասակից սեր էր ցուցաբերում դեպի գիտությունը և խոստանում էր լինել խելացի, ողջամիտ աղջիկ. Մարսելը մտադրվել էր Օկտավին ևս դարձնել իր հոր արժանի զավակը. Ճիշտ ասած, այդ խնդիրը բավական դժվար էր, քանի որ Օկտավն աչքի չէր ընկնում քրոջ ընդունակություններով և ջանասիրությամբ. Սակայն Մարսելը որոշեց հաստել նպատակին և տեղի չտվեց ոչ մի արգելքի առաջ. Ի վերջո նա վճռական և հաստատական պատանի էր. Այն խիզախ և համառ մարդկանցից, որոնց Էլզաստ է ուղարկում կռվելու Փարիզի մեծ պայքարում. Նրա ամուր, առողջ մկանային մարմնի մեջ ամփոփված էր ուժեղ և անվեհեր հոգի. Կենտրոնական դպրոցում, որտեղ նա քննություն տվեց Օկտավի հետ, երկրորդ տեղը գրավեց կոնկուրսում, բայց որոշեց դպրոցն ավարտել իբրև առաջինը. Օկտավը կարողացավ ընդունելության քննությունները տալ միայն իր բարեկամի շնորհիվ. Մի ամբողջ տարի Մարսելը խթանում էր Օկտավին, ստիպելով աշխատել, վարակելով նրան իր եռանդով, որը բավական էր երկուսի համար. Նա այդ թույլ, անվճռական բնավորության նկատմամբ հովանավորող կարեկցություն էր զգում, որը կարող է ունենալ առյուծը անօգտական շնիկի հանդեպ. Նրան բավականություն էր պատճառում իր ուժերի ավելցուկով մեծուկ լինել այդ թույլ բույսին և տեսնել, թե նա ինչպես է աճում և պտուղ տալիս. 1870 թվականի պատերազմը վրա հասավ այն ժամանակ, երբ մեր երկու բարեկամները զբաղված էին քնություններով. վերջին քնությունը տալու հենց հաջորդ օրը, Մարսելը, համակված հայրենասիրական զգացմունքներով, որոնք թույլ չէին տալիս նրան ականատեսի դերում մնալ այն միջոցին, երբ ծանր վտանգ էր սպառնում Ստրասբուրգին և ամբողջ Էլզասին, կամավոր գրվեց 31-րդ հրաձգային գնդում. Օկտավը անհապաղ հետևեց նրա օրինակին. Կողք կողքին նրանք կրվեցին Փարիզի առաջավոր դիրքերում, պաշարման ծանր օրերին. Շամպինիի մոտ Մարսելը վիրավորվեց աջ ձեռքից, և Բուզենվալի ճակատամարտում մի ժապավեն կարեց ուսադիրին. Օկտավը ոչ ժապավեն ստացավ, ոչ էլ վերք. Ճիշտն ասած, դրանում ինքը հանցանք չուներ, քանի որ մարտերում նա միշտ հետևում էր իր բարեկամին. Նրանից ետ էր մնում ընդամենը մի ինչ-որ 5-6 մետրով, բայց հենց այդ 6 մետրն էլ ամեն ինչ որոշեց. Հաշտությունից հետո նրանք վերադարձան իրենց պարապունքներին և բնակվեցին կահավորված 2 հարակից սենյակում, մի համեստ տան մեջ, դպրոցից ոչ շատ հեռու. Ֆրանսիայի կրած դժբախտությունը և Էլզասի ու Լոթարինգիայի անջատումը Մարսելի հոգու մեջ խոր հետք թողեցին. «Ֆրանսիայի երիտասարդության առաջին պարտքն է», ասաց նա Օկտավին, «ուղղել իրենց հայրերի սխալը. և այդ բանին նա կարող է հասնել միայն անխոնջ աշխատանքով». Ամեն օր Մարսելն արտանում էր ժամը 5-ին և անմիջապես վերկացնում Օկտավին. Նրանք միասին նստում էին պարապելու, այնուհետև գնում էին դասախոսություններին, և ամբողջ օրը ոչ մի րոպե չէին բաժանվում միմյանցից. Դպրոցից տուն վերադառնալով, նրանք նորից վերսկսում էին աշխատանքը և ընդհատում էին միայն մի փոքր հանգստանալու, ծխամորճ ծխելու և մի բաժակ սուրճ խմելու համար. Ժամը 10-ին մտնում էին անկողին, բավարարված, որ օրը անցկացրել էին օգտակար. Ժամանակ առ ժամանակ նրանք իրենց թույլ էին տալիս համեստ ժամանցներ, մի անգամ բիլիարդ խաղալ, ձիով կամ ոտքով զբոստել Փարիզի շրջակայքում, ինչպես նաև շաբաթական 2 անգամ սուսերամարտի և բռնցքամարտի դասեր առնել. Պատահում էր, որ Օկտավը մեկ-մեկ դժգոհում էր կյանքի այս ձևից, և ըմբոստանալով հայտարարում, որ ցանկանում է գնալ մի որևէ գինետում ընկերների հետ զվարճանալու համար. Սակայն Մարսելը այնքան խայթող կերպով էր ծաղրում նրա այդ քմահաճույքները, որ սովորաբար դրանք այդպես էլ մնում էին չիրագործված. 1871 թվականի հոկտեմբերի 29-ին, մոտավորապես երեկոյան ժամը 7-ին, 2 բարեկամները, ըստ սովորականի, նստած էին կողք կողքի, կանաչ լուսամփոփավոր լամպով լուսավորված սեղանի առաջ. Մարսելը տարված էր շինաքար տաշելու վերաբերյալ գծագրական երկրաչափության խնդրի լուծումով. Օկտավը ոչ պակաս ոգևորությամբ սրբազնագործում էր, սուրճ պատրաստելով. Նա գուցե այն պատճառով էր շատ հպարտանում սուրճ պատրաստելու իր շնորհքով, որովհետև այդ ամենօրյա սփոփիչ զբաղմունքը նրան թույլ էր տալիս գոնե մի քանի րոպեով կտրվել ատելի հավասարությունից, որոնցով Մարսելը, ինչպես իրեն թվում էր, չափազանց շատ էր չարաշահում. Եռացող ջուրը դանդաղորեն, կաթիլ առ կաթիլ քամելով հոտավետ մոկոյի թանձր շերտի միջով, Օկտավը հոգեկան բավականություն էր զգում. Բայց երբ նրա հայացքն ընկնում էր տետրակին խոնարհված Մարսելի վրա, խղճի խայթ և անհաղթելի ցանկություն էր զգում շաղակրատելով խանգարել ընկերոջը, որը նրա համար կարծես կենթանի կշտամբանք լիներ. «Չէր խանգարի, որ մենք ձեռք բերեինք քամիչով սրճաման», անսպասելիորեն ասաց Օկտավը. «Այլապես այս փայտե աման արդեն արդի քաղաքակրթության մակարդակի վրա չէ». «Դե, գնիր քամիչով սրճաման», քաջալերեց նրան Մարսելը. «Այդ դեպքում գուցե ամեն երեկո կարիք չես ունենա ժամերով զբաղվել սուրճ պատրաստելով». «Այսպես ուրեմն», անվրդով շարունակեց նա, նորից զբաղվելով իր խնդրի լուծումով. «Կամարի ներքին գոգավոր կողմը ներկայացնում է եռառանցք էլիպսոիդ, 3 անհավասար առանցքներով. դիցուք A, B, C, E ելման էլիպսն է, որին պատկանում են OA մեծ առանցքը, որը հավասար է Այի, ՕՊ միջին առանցքը հավասար է Բեի, մինչդեռ ՕՕՑ-ն էլիպսոիդի փոքր առանցքը ուղղահայաց է և հավասար Ց-ին։ Այսպիսով կամարը վերածվում է թեք։ Այդ րոպեին դուռը թակեցին։ «Նամակ պարոն Օկտավ Սարազենին», ասաց ցրիչը։ Օկտավը ուրախացած նրա ձեռքից խլեց նամակը։ «Հայրիկից է, ձեռագրից եմ ճանաչում», ուրախ զվարթ բլբլացրեց նա, բացանելով ծրարը։ «Բայց այստեղ ինչպես երևում է, մի ամբողջ ուղերձ է»։ Հասկանալի է, Մարսելը, ինչպես և Օկտավը, գիտեր, որ դոկտորը այդ միջոցին գտնվում է Անգլիայում։ Մի շաբաթ առաջ, Փարիզից անցնելիս, կանգ առնելով այդ քաղաքում, դոկտորը երկու պատանիներին հյուրասիրեց Սարդանաբալյան, այն ժամանակ նշանավոր Պալեր Ռոյալ ռեստորանում, որը նրա կարծիքով մինչև այդ էլ փարիզյան նուրբ ճաշակի անթերի օրինակն էր։ «Դու ինձ կասես, թե նա ինչ է գրում առողջապահական կոնգրեսի մասին», ասաց Մարսելը, չընդհատելով իր զբաղմունքը։ «Նա շատ լավ արեց, որ գնաց այդ կոնգրեսին. մեր ֆրանսիացի գիտնականները արդեն շատ են փակված մնացել»։ «Հա, ուրեմն կամարի արտաքին կողմը առաջինի նման ձևավորված կլինի էլիպսոիդով. նրա կենտրոնը գտնվում է Օ-ից բարձր, ՕՕ ուղղահայաց ուղի վրա. նշագծելով Է1, Է2, Է3, երեք հիմնական էլիպսոիդների ֆոկուսները, մենք կգծագրենք մի օժանդակ էլիպս և մի հիպերբոլ, որոնց ընդհանուր առանցքները»։ Օկտավի բերանից դուրս թռած բարձր ճիչը Մարսելին ստիպեց ընդհատել աշխատանքը և բարձրացնել գլուխը։ «Ի՞նչ պատահեց», հարցրեց նա, անհանգիստ հայացքը գցելով ընկերոջ հանկարծակի գունատված դեմքին։
«Կարթա»,
հազիվ կարողացավ արտասանել Օկտավը, ստացած լուրից շշմած։ Մարսելը վերցրեց իրեն պարզած նամակը, ուշադրությամբ կարդաց ծայրից ծայր, ապա աչքի անցկացրեց ևս մի անգամ, նայեց արդիր փաստաթղթերին և ասաց. «Հետաքրքիր պատմություն է»։ Հետո առանց շտապելու լցրեց ծխամորճը և մեծ ոգևորությամբ սկսեց ծխել։